Nú er að hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 87 og ég býð fundamenn velkomna og segi fundsetta. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur 2011. Þetta er síðari umræða ársreikningin. Ég einhver sem vill taka til máls. Sveinn, gjörðu svo vel.
Góðir fundamenn, ársreikningurinn hefur verið undirritaður af sveitarstjórn og byggðarráði og Auðun Guðjónsson endurskoðandi hefur stýrt reikninginn fyrir sveitarstjórn. Og rekstrartekjur Dalabyggðar árum 2011 voru fyrir A og B hluta 582,2 milljónir en rekstragjöld 546,2. Rekstraniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda var jákvæð 36 milljónir króna. Fjármunagjöld umfram fjármunatekjur námi 27,4 milljónum og rekstraniðurstaða því jákvæð 8,6 milljónir króna. Í A-hlutanum voru rekstartekjur 475,2 milljónir króna, rekstragjöld 430,4 og fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur 21,7 milljónir. Rekstraniðurstaða A-hluta var því jákvæð 44,8 milljónir eða 23,2 milljónir króna með fjármagnsliði. Fasta fjármunir voru í árslok 728,8 milljónir króna, veltu fjármunir 104,7 milljónir og eignir alls 833,6 milljónir. Langtímaskuldir voru 275 milljónir króna. Skammtímaskuldir 94,5, lífeyris skuldbinding 54,9 og skuldir alls því 427,3 milljónir. Fyrir aðhluta var veltu fyrir frá rekstri 45,5 milljónir króna, handbært fyrir frá rekstri 42,8. Fyrir A og B hluta var veltu fyrir frá rekstri 39,5 milljónir og handbært fyrir frá rekstri 37,8. Veltu fyrir hlutvallan 2,04, eigin fjár hlutvall 0,55 og skuldar hlutvall 0,76. Fjárfestingi varanlegum restarfjármunum nam 22,5 milljónum og tekið voru ný langtímalán að upp að 45 milljónir króna. Og það lána var að hluta til vegna framkvæmda fyrra árs, ársins 2010. Og handbært því að í ársbyrjunum var 24,3 milljónir króna en í árslok 42,2.
Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Eyþór, gjörðu svo
vel. Takk fyrir. Það er hérna núna bara aðeins að nefna það og gaman að sjá að þessi ársreikningur er svona á jákvæðu nótunum fyrir okkur eða við það sem að við vorum með í áætlunum gerðum hjá okkur og það er líka gaman að sjá í þessum ársreikningi að það kemur svona fram og sést vel í reikningum að það er að náðst svolítið árangur af þeim hagræðinga aðgerðum sem við höfum verið að fara í á síðustu árum. Svo það er bara aðeins að þá komið fram og lýsi fyrir ánægjum með það. Takk.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og ég ber þá ársreikningin upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir ársreikningum eins og hún er lagður fyrir, gefið merki. Ársreikningurinn er samþykktur í einu hljóði. Næsta mál á dagskrá eru framkvæmdir og lántaka. En hér er lagt til að sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélaga OHF að fjárhæð 45 milljónir króna í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingar sem liggur fyrir fundinu. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annar málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. en lánið tekið til að fjármagna framkvæmda áætlun ársins 2012 samanber þriðju grein laga um stofnun opinbers hlutafélags um lánasjóð sveitafélaga númer 150 frá 2006 og jafnframt verði Sveini Pálssyni veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitafélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Er einhver sem vill taka til máls um þessa tillögu? Og þeir sem eru samþykkir tillögunni gefumerki. Og hún er samþykkt í einu hljóði. Þá verðum við með þriðalið á dagskrá bréf Landgræslunar dagsett annan maí 2012 varðandi fjárskil og afréttamálefni og orðið laust um bréf Landgræslunar. En með bréfinu þakkar Landgræslan fyrir ágæta fundi með fjárskilanefndum sem haldni voru 20. apríl síðastliðin að frumkvæði Landgræslunar. Á fundunum var rætt um aðkomu Landgræslunar að ágangsmálum sem uppi eru um afréttamál í Dalabyggð og meintan ágang fjár úr Laxárdal á aðliggjandi lönd. Landgræslan vill leggja sitt á mörkum ef það gæti orðið til þess að stuðla að lausn þessa ágreining sem uppi er en minnir á að aðkoma hennar sé fyrst og fremst samkvæmt ákvæðum laga númer 17 frá 1965 Landgræslu. Þar er kveðið á að hlutverk Landgræslunar að hafa gáta á gróðri landsins og grípa til aðgerða telji hún að eigi sé nægt beitarþól fyrir þann búpenning sem á heimalöndum eða afréttum gengur. Í bréfi Landgræslunar kemur einnig fram að stofnunin hafi engar beinar lagaheimildir til að grípa til aðgerða sé ekki ónýtingu lands eða beina hnignum gróðus að ræða. Fjallskilasamnið Dalabyggðar séu ákvæði sem segja til hvernig skuli fara með verði mikil brögð ágangi búfjár úr einni fjallskila deild í aðra. Landgræslan hefur þegar kannað ástand gróðs á Ljáskofafjalli og muni sumar fylgjast með gróðri á fleiri svæðum í Dalahólfi niðra. Landgræslan óskar eftir upplýsingum um hversu margt fé kemur fram í öðrum réttum en skilarétt viðkomandi svæðis og hvar það kemur fram. Og hér er lagt til að sveitarstjórn feli öllum fjallskiladeildum Dalabyggðar afla þeirra upplýsinga sem óskað er eftir í bréfi Landgræslunar eftir því sem kostur er og koma upplýsingum til Dalabyggðar og Landgræslunar. Og þetta verður gert á komandi hausti. Þeir sem eru samþykkir þessar tillögu. Og hún er samþykkt í einu hljóði. Fjórðilegur á dagskrá, landskerfi bókasafna. Þetta er aðalfundarboð. Fundurinn fer fram 23. maí næst komandi. Dalabyggð sendir ekki fulltrúa á fundin, en einhver sem vill taka því máls. Fimmti liður á dagskrá, fundagerð menningar og ferðamálanefndar Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 37. En á fundinu var meðal annars samþykkt að setja upp landafundasýninguna Leifsbúð og taka niður sýningu listasafns Dalabyggðar óákveðinn tíma. Er einhver sem vill taka til máls fundagerðina? Og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefa merki. Og hún er samþykkt í einu hljóði. Sjötti liður á dagskrá, fundagerð sambands íslenskra sveitafélaga frá fundi nr. 796. Og hún hér lögð fram til kynningar. Sjöundi liður á dagskrá, fundagerð aðalfundar veiðifélags Laxár í Hvammsveit. Hún hér jafnframt lögð fram til kynningar. Þá voru komin á áttunda lið, heilbrigðis eftirlit Vesturlands, aðalfundur 2012. Þessi gögn eru líka lögð fram til kynningar. Níundi liður á dagskrá, ytramat grunnskóla, bréf sambands íslenskra sveitafélaga sem er lagt fram til kynningar. Og þá voru komin að 11. lið á dagskrá, bréf velferðarráðuneytis varandi hjúkrunarrými og dvalarrými á Silfurtúni. En með bréfinu tilkynnt að ráðuneytið hafi orðið við ósk sveitarstjórnar að breyta dvalarrýmum í hjúkrunarrými. Og eftir breytingarnar eru 10 hjúkrunarrými og 2 dvalarrými á heimilinu. Auk þess eru 3 rými til útleigu fyrir eldri borgara. Þetta bréf er hér lagt fram til kynningar. Já, ég hef komið fram úr mér í alletta liðin. Er það ekki, þetta er lagt fram til kynningar. Er einhver sem vil taka til máls? Eyþór, gjör svo vel.
Takk fyrir. Aðeins að koma inn á þetta. Þetta er bréf þannig frá velferðarráðuneytinu. Þar var velferðarráðuneytið við þeirri ósk okkar eins og að breyta þannig 4 dollarum í 2 hjúkrunarrými. Og er þá komið þessi breyting að á Silfurtúni í dag 10 hjúkrunarrými og 2 dollarrými. Og það er borgað sko meira fyrir hjúkrunarrými heldur en dollarrými, þannig að það komið svona aðeins fram. Og hérna við teljum þá svona frekar að sem við fá svona réttari greiðslu fyrir þá heimilismenn sem eru hjá okkur. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. En þetta var víst 11. liður og ef fundamenn eru sáttir þá ætla ég að bakka til baka og fara í 10. lið. Bréf landgræðslufélags Skógastrandar varðandi ágang búfjár og Borgarbyggð. Og það var bréfið lagt fram til kynningar. Það er einhver sem vill taka til máls það. Svo er ekki, þá förum við næst í 12. lið. Ályktun búnaðarsamtaka Vesturlands varðandi samræmdar fjárleitir í Borgarfirði og Dölum. En búnaðarsamtökin hveta sveitarstjórnir Dala og Borgarbyggðar að þær í samráði við fjallskilanefndir og leitarstjóra leiti allra leiða til að samræma fjárleitir svo að fénaður komist betur til skila á haustugum. Ég er einhvers veginn takt í máls þennan lið. Hér er lagt til að ályktunin verði send til fjallskilanefnda í Dalahólfi í Syðra og þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er annars 13. liður á dagskrá ályktun búnaðarsamtaka Vesturlands varðandi framlög til minka og refaveiða. En búnaðarsamtökin skora á ríki og sveitafélög að auka framlög til minka og refaveiða svo lífríki sé ekki í stór hættu eins og málum er háttað í dag. Ég er einhver sem vill taka til máls þennan lið. En Dalabyggð hefur að mestu haldið óbreyttum fjárveitingum til minka og refaveiða þrátt fyrir að ríki hafi hætt að styðja við refaveiðar. hér er ályktun eða tillaga. Dalabyggð skorar á ríkisvaldið að taka þátt í refaveiðum eins og áður var og að minnstakosti endurgreiða virðisaukaskatt af veiðunum þannig að þær verði ekki tekjulind fyrir ríkið. Þeir sem eru samþykkir þessu gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá eru komin að 14. lið ályktun veiðifélags Krossár varðandi minkaveiðar. Veiðifélag Krossár skorar á sveitarstjórn Dalabyggðar að standa betur að eyðingu minks í Dalabyggð. Er einhver sem vill taka þetta máls þennan lið? En Dalabyggð greiðir fyrir minkaveiði samkvæmt taxta umhverfisstofnunar og ræður veiðimenn til grenjaleitar. Einnig er greitt fyrir gildruveiði utan grenjatíma. Þar sem hagsmunaaðilum finnst ekki nóg að gert hafa þeir í einhverjum tilfellum kostað uppsetningu og gildrum. Þetta er hér lagt fram til kynningar. 15. liður tilkynningum afgreiðslu styrk umsóknar til menningar á Vesturlands vegna Eiríksstaða. En menningaráðið hefur úthlutað Dalabyggð 500.000 krónum til stofn og rekstrar kostnaðar tilgátu hús að Eiríksstöðum. Þetta er lagt fram til kynningar. Einhver sem vill taka til máls. 16. liður á dagskrá, bréf innanríkisráðuneytis varðandi ársreikninga og rafræn skil fjárhagsupplýsinga. Þetta bréf er lagt fram til kynningar. Og 17. liður á dagskrá forsetakosningar 2012. En í bréfi Þjóðskrár Ísland dagsett 3. apríl 2012 kemur fram að kjör forseta Íslands fari fram laugardaginn 30. júní 2012. Við kosningarnar verða menn á kjörskrá í því sveitafélagi þar sem þeir eru skráði með lögheimili laugardaginn 9. júní 2012. Og þetta er hér lagt fram til kynningar. Þá gerum við hlé á fundi með að förum við fundagerð. Þá höfum við farið fundagerð og þeir sem samþykkja fundagerðina gefa merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði og næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður þriðjudaginn 12. júní og fundi er slitið.